Hvað hér þessi kelling? Varstu þá nokkuð?
Nei, það var ekki aldrei nefnt, held ég.
Var vinnu komið þarna?
Nei, það var kall og kelling í koti sínu.
Nei, hérna þessi kelling sem sagði þér söguna.
Söguna? Já, hún var nú ekki, það var nú ekki kallað fráskili í þá daga. Þau höfðu hægt að búa hjónin út af fátækt og börnin tvístruðu svona í allar áttir. Svo var hún að koma heimsækja þannig að eitt son sinn og kallinn einu sinni eða tvisvar á ári minni mig. Og þau hægtu bara að búa út af fátækt, það var svo algengt að verða hægt að búa út af fátækt því að sveitarstjórnirna það voru nú oft svo sættar að fjölgaði börnunum og öll súpan kemi svo sveitina. Svo fór ég að ganni mín að athuga það. Ég sá það, gat aðtugað það í gömlum bókum, það var í úttektarbókunum, hvað hann hafði nú skuldað. Þessi kall sem flosnaði upp að varða hægt að búa. Hann var eitthvað bölvuð ráðríkja að láta hann hægta. Ég sá hann skuldað einum manni krónu og 50. Svo manni ekki hvort hann skuldað öðrum manni 75 öðra. Þetta var svo lítið, manni fannst þetta svo lítið þegar maður var krakki, hvað þá seinna.